halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
Subax wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhamaantiinba. Waa Khamiis 10ka bisha March sanadkuna waa 2016. Idaacaddana Saaka ee Caalamkana waxaa si wada jir ah idinku soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Danturay iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwaddii koowaad ay dhageysatay eedeysanayaasha waxyaabaha lagu eedeynayo cadeymo iyo waxyaabo kale ee baahsa darteedna dib ay u dhigtay. Hadduu Ilaahay yiraahdeen subuuca soo socda mar labaad aa dib loo qaadi doonaa, markaasi wixii ka dambeeya go-aan ay ka gaari doonto.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Gaashaan la dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo ka hadlaya maxkamadeynta dad loo hayso qaraxyadii magaalada Baydhabo.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay inay jiraan hay-ado siyaasadeenaya dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Puntland oo xalay la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ee waddankan Mareykanka.
Iyo qodobo kale hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in horjooga sare oo ka tirsan kooxda ISIS oo dhowaantan ay ku qabteen ciidamada gaarka ee Mareykanka waddanka Ciraaq inuu ahaa shaqsi u qaabilsan kooxda dhinaca hubka kiimikada. Eedeysanahan oo aan weli magiciisa la sheegin ayaa la qabtay isbuucii hore, waxaana la xiriirintiisa hubka kiimikada ee kooxda Daacish la shaaciyey Arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil gaashaandhigga ka tirsan oo diiday in magacooda la adeegsado. Horjoogahan ISIS ka tirsan ayaa lagu qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen xadka Ciraaq iyo Siiriya toddobaadkii hore.
Ergega qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Siriya, Stephen Mistura, ayaa waxaa shalayto uu ku sugnaa magaalada Geneva, isagoo u diyaar garoobay in dib loo bilaabo wadahadallada nabadeed ee qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Siriya. Hannaanka bilowga wadahadalka ayaa dabcan la filayaa inuu noqdo mid gaabisa maalmaha lagu soo aadana, iyadoo weli la filayo inuu fuud ay yimaadaan halkaasi. Afhayeenka ergega Jesse Jehin ayaa waxa ay sheegtay in ka qaybgalayaasha qaarkood aanay Geneva iman doonin ilaa iyo maalmaha Axadda ah ama Isniinta ay fuudda nagu soo haya. Kooxda ugu weyn mucaaradka ee Siriya ayaa waxay sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin bilowga wadahadalka. Dowladda Siriya ayaa iyaduna waxay shaaca ka qaaday in aanay ku biiri doonin wadahadalka ilaa iyo goor dambe, taas oo muujinaysa in wadahadallada aanay si buuxda u soconaynin ilaa iyo 14-ka bishan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa walaac waxay ka muujisay dhutinta bilowga wadahadalka oo u muuqda xaalad la mid ah wixii dhacay markii wadahadallada ay bilowdeen bishii February.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka ayaa walaac ka muujisay laba gantaal oo Iiraan tijaabisay Arbacadii. Afhayeen u hadlay wasaaraddaasi oo John Kirby la yiraahdo ayaa sheegay inay si qoto dheer u eegi doonaan arrinkaas, ayna ka bixin doonaan jawaabta ku habboon iyadoo loo marayo qaramada midoobe ama iyagu si gaar ahaaneed ay tallaabo ay u qaadi doonaan. Kirby ayaa sheegay in arrintaasi uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu kala soo hadlay dhigiisa dalka Iiraan Javad Zarif, waxaana la rajaynayaa in dhinacyadu ay wadahadallo arrimahan ku saabsan qoto dheer sii yeeshaan.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dalanaya, halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ku sugan saraakiil ka socda maxkamadda qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo maalin ka hor magaaladaasina maxkamadeyntooda ay ka bilaabatay 8 ruux oo loo haysto qaraxyadii Baydhabo ka dhacay dhammaadkii bishii February oo ay ku dhinteen tiro gaaraysa 30 ruux in ka badan. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyo ugu weliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Xasan Cali Nuur Shuute, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey safarkooda Baydhabo wuxuu ku salaysan yahay.
Bishii
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سنتها جمال تضمن البشان وحا ميامدة بيدمو حرونة قبل كباي سوغاري وفدي كاكوبان قرصورك عيدمدة غلب كشيدة وسوجرة محكمة درجة الكوفاد ومحكمة سريع عيدمدة غلب كشيدة ايو غيب كسوعد عيرانك عيدمدة غلب كشيدة وفدي جاس جيدون كيشو براين وحاكمدة هاي سرك الكوفاد المركة الخورة البلاريو محكمة عيدمدة غلب كشيدة غيب كيدة الحلمات او قدس دولة قبلية كوفر بدئة صوماليا markaas xarun u ahayd magaalada Baydhabo oo hanada hadda ay ka hadlayo si oo mar walba loo helo goob walba oo ka tirsan degdegoladka in laga helo maxkamad ciidan oo diyaar ku ah maadaama ay madaw inay bilaabaan la filayo howlgallada ay ciidamada qaranka ka sameyn rabaan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya maxkamad iyo xeedhaale la socoto garsoor iyo xeedhaale la socdo ciidamada qaranka sida si mar walba cadaalad degdeg ah loo waafajiyo cidda furumaha iyo waxyaabaha ka dhacaan lagu xalin dambiyada dagaal ee taas ujeedooyinka uu maanay kamid ah runtii waana bilaawnay guddiga markii uu yimid waxyaabaha uu hore ka bilaabay waxa kamid ah uu tagay xafiiskii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtii lixdamaad wuxuu tagay xafiiskii lagu dadka xukuumadda cadiista geynaayo wuxuu booqday saldhigyada arintaas way socotaa wali ilaa iyo xarumo cusub aan ka furno arintaas waa joogi doonaa
waan gartay marka waxaa sidoo kale jirtay ura sheegaya in maxkamadeen dad eedaysanayaal hay'ad magaalada Baydhabo tagteen arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii
gudda waxyaabaha kale oo lagu maano waxaa kamid ahay runtii waxaad ogtahay 28kii bishii lasoo dhaafay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay runtii qaraxyo isxigxigay oo runtii ka duwanaay kuwii hore uga dhici jiray magaalooyinka ama guud ahaan dalka oo si gaar ah loola beegsaday shacab joogay meel suuq ah iyo meelo maqaayado ah lala beegsaday arrintaas runtii waxay kamid ahayd ujeedooyinka ay u maaday guddiga intaas ciladkiisa lahay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida dadkoodii ugu cuslaa iyo hoggaankeedii ah inay yimaadaan Baydhabo waxyaabaha keenay kamid ahayd si qaybta joogta maxkamadda ay u kabaan dhibaatadaas dhacday iyo qaraxaas dhacay waxaa lagu eedeeyey waxaa loo soo qabqabtay dad lagu eedeynayo inay ereyga mas-uul ka ahaayeen waxaa loo soo xiray 8 qofood oo lagu eedeynayo walow 5 kamid ah si toos ah loogu eedeynayo inay ahaayeen abaabulayaashii dhibaatadii ka dhacday oo shacabka badan oo waxba aanan galabsan ay ku hoorteen maalintii shalay ahayd maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwadii koowaad ay dhageysatay eedeysanayaasha waxyaabaha lagu eedeynayo cadeemo iyo waxyaabo kale ay u baahatay darteedna dib ay u dhigtay hadduu ilaahay yiraahdeen isbuuca soo socda mar labaad aa dib loo qaadi doonaa markaasi wixii ka dambeeya go-aan ay ka gaari doonto
dadkan aad sheegtay in maxkamadda la horkeenay ee lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen qaraxii magaalada Baydhabo ka dhacay ee dadka badan ay ku leedeen marka la fahantooda eedeysanayaasha la soo eedeeyey ma haysteen dad qareena oo difaaca eedeymaha lagu soo eedeeyey mise waxay ahaayeen kuwo uun lasoo eedeeyey oo meesha sidaas u yimid oo cadeemo dheeraadna loo baahday dib loo dhigay oo isbuuc soo socda sidaa sheegtay aad doonaysaan inaad go-aan ka gaartaan
waa qasab runtii marka maxkamad la yidhaahdo maxkamaddu waxay ka kooban tahay dhinacyada dhinaca kamid ah waa qareenka iyo xeeraadeynta waxay u siman yihiin maxkamadda waa qasab in uu eedeysanuhu cidda la eedeynayo cid sharciga ku matashaa ay haysaa arrintaasna arrin ay maxkamaddu ka leexan karta maaha waa arrin dastuuri ah ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku qoran qofka inuu xaq u leeyahay qareen inuu helaa wayna heleen oo maxkamaddan way u qabatay la taqaana markaa imaanaan horaa loogu qabtay ka horna way haysteen runtii
waa tahay mararka qaarkood waxaa maxkamadda darajada koowaad lagu eedeeyaa in xukunada ay fuliso dadka eedeysanayaasha ahi ee lasoo eedeeyo qaarkood aysan helin qareeno ay kuwii ay u baahnaayeen ay yihiin oo sidaad adigu sheegtay aad u qabataan qareeno laga yaabee in hawsha ay qabanayaan aysan xil badan iska saarin oo sidaa daraaddeedna xukunka inta badan uu ku dhaco dadkan eedeysanayaasha ah arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
arrintaasi waxba kama jiraan sababtoo ah eedeysanaha qofka muwaadinka ah marka la tuhmo oo la eedeeyo oo lagu eedeeyo inuu dembi ama dacdo dhacday lagu eedeeyo xuquuquu leeyahay xuquuqdiisa waxaa kamid ah in uu qareen qabsado asaga qareen haddii uu qabsan karina ay dowladdu u qabato arrintaasi waa ku celinaynaa waa arrin dastuuriya ma aha arrin ay maxkamaddu dhinac mari karta maaha dastuurka dalka u yaala qodobka 35 wuxuu quraa eedeysanuhu inuu xaq u leeyahay in uu qareen ku metelaa sharciga xeelaha haddii uusan helin meeshaas maxkamad ma ka jirayso wax kalaa ka jira meesha macnaha sida xeedhaalin iyo baaris iyo loo gelinayo oo u eedeynayo qofka waa in la helaa qof kale oo ku metelaa sharciga uu ku eedeynayo xeedhaalihu ka difaaca eedeysanuhuna uu ku qanacsan yahay
waa gartay dadkan Baydhabo aad ku maxkamadeen san hawsha aad u timaadeenna qaybka ma haystaan qareeno ayagu ay ku qanacsan yihiin oo difaacaya eedeymaha loo haysto ka difaacaya
waxa waxaan ku sheegay qareen markii ragga la eedeeyo ma aysan haysan qareen inay qabsadeen. Markii aynan qabsan karin cadaatayna waxaa lagu qabtay qareen. Markii qareen la qabanayana mar walba wuxuu fiirisaa maxkamadda kartida amba qualifiedka qareenka uu leeyahay inuu ku difaaco maxkamadda sharciga hortiisa qofka eedeysanaha ah. Qofka eedeysanaha haddii uusan kasoo sheeganin u tagi oo wareysto qareenku markuu u tago oo wareysto haddii uusan kasoo sheeganin oona dhihin mataqaana qareenkan kuma qanacsanine mar macnaheedu waxay ka dhigan tahay in qareenka uu ku qancay sidaas inuu ku matalay dhibaatada iyo waxyaabaha uu ka cabanayo iyo waxyaabaha uu dembiga haddii uusan gelin u sheegaya iyo waxyaabaha ku difaaca u sheegaana asiga u sheegtaa sidaas uu maxkamadda ugu matalaa. Taa waxaa dhinac taalo eedeysanuhu xuquuqdiisa ka mid tahay mar walba maxkamadda ay socoto marxalad kasta ee mareysa inuu asiga naftigiisa isdifaaco uu hadlo.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo u warramay Jamaal Axmed Cusmaan.
subaxii wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale dhowaan waxaa baarlamaanka Soomaaliya ay su-aalo weydiinayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, wasiirka amniga iyo saraakiisha amniga. Wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahan ka wareystay xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xayid oo ku sugan London, kana mid ahaa guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo la xusuusto in xildhibaankaasi aabihiis oo ka mid ahaa tiro xildhibaana oo Muqdisho lagu dilay kal hore. Haddaba maxay tahay ahmiyadda ay soo kordhinayaan isla xisaabtanka noocan iyo arrimo kale ayuu ka hadli doonaa xildhibaankaasi?
Su-aashaada haddaan usoo noqdo waxaa weyde, kulleyba hay-addu sharci dejinta waxay u joogtaa sidii sharciyadda qaranka iyo hay-adda fulinta si ay ula xisaabtami lahayd. Xisaabtankuna ceeb ma keenay, waa wax waajiba oo mataqaana ummad xeer caalamiya oo baarlamaanada adduunka iyo hay-adda fulinta hadda jeer ay ku wada xisaabtamaan. Sida hay-adaha kale loola xisaabtamo ayaan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaan ugu yeernay si ay u dardargeliyaan, aan u ogaano maxaa keenay dilalkan iyo qaraxyadan isdaba jooga ah ee waddanka ka dhacaya, ay shacbiga ku la-aanayaan mas-uuliyiinta siyaasadda waddanka ugu sareysa ee khalkhal lagu gelinaya ama naftooda ku weynayaan, ardayda iskuulka u socotay bam loo dhigayo. Marka si loo ogaado ayaan u yeernay si aan ula xisaabtanno, aan ka weydiino su-aalaha arrintaas quseeya.
Sida aad sheegtay, marar fara badan baa kasoo kow dilalka shacabka, waxaa iyana dilal loo geystaa mudanayaasha baarlamaanka, in badan oo ka mid ahna waa la dilay. Dabcan marka laga hadlayana baarlamaanku wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed. Marka xukuumadda hadda jirta iyo hay-adaha amniga ee dalka wada shaqayn hoose ma la leedihiin? Oo markastaba aad iska wareysataan xaaladaha amniga ka sokow inaad isla xisaabtantaan?
Saan hore u sheegay, baarlamaanku waa hay-ad sharci dejinta, hadi jeerna jecel la xisaabtanka mataqaana hay-ad fulinta ee xukuumadda aan siina kalsoonida Prime Minister Cumar Cabdirashiid. Annagu wuxuu hadafkeenu yahay sidii shacabiga Soomaaliyeed ay ugu soo toosi lahayn nabadgelyo, ay nolol maalmeedkooda iyaga oon walwal lahayn ay ugu dhex mari lahaayeen waddankooda, xagga waxbarashada, shaqada, labo xubnaha baarlamaanka iyo mataqaana siyaasiyiinta qaranka, in ay waddanku ay si nabada ay ugu dhex maraan. Sida daraad ayaan u wajahnay in hay-adaha ay qusayso in aan u yeerno, aan su-aalahaas aan bal ka wareysano sida meelaha ay habacsanaanta ka jirto iyo maxaa loo xalin karaa. Sidaad ogtahayba mataqaan in laisu yeero oo la wada hadlo waa muhiim, oo maaragtay su-aal la iska qabo.
Waa garta xildhibaan Saciid, marar fara badan marka ay dhacayaan dhibaatooyinka dhinaca qaraxyada iyo dilalka, waxaa laga yaabaa inaydan ka hadli jirin oo siyaasad iyo mooshin iyo aad ku mashquulsanaydeen. Marka laftirkiina soo laydikuma dhaliili karo in xilligan oo aad isleedihiin amnigii faruhu ka sii baxayaa, dilalkii baa batay, qaraxyadii baa batay, inaad arrinta soo faragelisaan soo kama wanaagsaneyn in marka horeba aad hawsha hadda aad doonaysaan inaad qabataan aad hore u qabataan?
Waa walaal rudan, waa mahadsan tahay. Wax walba waqtigeeda dhacaan. Kadib markaan aragnay mataqaana hoteelada ugu muhiimsanaa ay siyaasiyiinta iyo rag badan oo qaranka muhiim u ahaa nooga dhinteen, kadib markaan aragnay in mataqaana ay sii badaneen, ayaan waxaan istusnay bal hay-adaha ay qusays arrintaa, bal inaan iska aragno, aan iscalool xaarano oo aan isla turxan bixino. sidii loo wada waajihi lahaa aan aragno, sababtoo arrintan ma ah qarax dhimashada xildhibaan un ma ah, ummadda Soomaaliyeed un bay arrintan cadow ku tahay. Ummadda yar iyo weyn, harag iyo haween, muxuu ah hay-adaha waxbarashadii oo dhan ayaa frozen noqotay. Sidaa daraaddeed dib waxaanan bal arrintan aan iska aragno, aan bal ka wada hadalno. Waxaan waa soo socdeen oo in mar walba mar meel bay soo istaagaysay, mar la qarxiyo hotel Maka Almukarama, Jaziira, Central, oo rag badan oo qiimo iyo muhiimad u ah qaranka ay ku leedeen xildhibaano la toogtay oo la dilay iyagoo shaqadooda qaran fushanaya. Waxay nagu qasabtay in aan hay-adaha ay quseysan aan u yeerno, bal aan iska weydiino su-aal, maadaama aan u idmanay in ay arrintaas iyago ay noo hayaan annagin aan siyaasaddii iyo doorashadii iyo horumarinta qaranka aan ku mashquulsanayn.
Waa gartay Allahu naxariistay aabbahaana, dabcan wuxuu ku jira xildhibaanadii lagu dilay xamar sabaha.
Allahu naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo xildhibaan Maxamed Maxamuud Xaddu. Waxay ahayd 3 July 2014 maalin murugo noo ahayd. Baarlamaanka qaranka Soomaaliyeedna uun u ahaa maalin murugada tiirarka ugu adag ee asaasiga ee difaaca, guddiga difaaca iyo mataqaana iyo sharci dejinta iyo mataqaana fikir dhiibashiisa rag ugu xoog badan ba ayuu ahaa. Marka waa waqtigiisa ayay waqtiga ku ekaa, laakiinse waxay ahayd maalin murugo leh oo baarlamaanka ay la ugaarsanayay asaga iyo Allahu naxariisto Saada Cali, Allahu naxariisto xildhibaan Madeer. Hal bishii Ramadaan bay ku wada dhinteen.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Maxamuud oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuuna u warramay.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo baryahanba safar ku marayay qaybo ka mid a dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xalaha waxa uu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ohio, isagoo xaaladii ugu dambeeyey ee dalka uga warbixiyey jaaliyadda. Warbixintan waxaa Columbus Ohio nooga soo diray wariyaheena V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Sidoo kaleeto waxaa kulankaasi ka soo qayb galay madaxda laga soo doorto gobolkani Ohio oo isugu jira heer gobol ilaa iyo heer degmo. Xasan Cumar Xasan Dheere, gudoomiyaha jaaliyadda gobolkani oo Ohio, ayaa ugu horreyntiiba ka hadlay shirka kuna soo dhoweeyey madaxweynaha Puntland magaalada Columbus Ohio, sidoo kaleetona u mahad celiyey madaxdii kale ee ka soo qayb gashay shirkaasi.
Anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Ohio, waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaal. Kugudbo waxaan kaloo rabaa, maadaama anigu magaaladan baan jooga, inaan recognise gareeyo dad elected officials ah oo meeshaan fadhiya oo saaxiibaanu nahay, ayagana inaan recognise gareeyo kod intaana gelinin, oo ay ka mid tahay Shalida Tafares.
Xasan Cumar ayaa u dardaarmay dadkii kasoo qayb galay shirka inay ka waantoobaan qabyaaladda iyo wixii wadanka dumiyey, isla markaana fariin u diray madaxda Soomaaliyeed kana codsaday inay isku tanaasulaan.
Waxaan ognahay inteenan waxaynu ku dhalanay Soomaaliya, wadan baynu ka nimid, wadan baynu lahayn, halkan waxayna keenay dagaal bayna keenay, qabiil bayna keenay, qaybsanaan bayna keentay. Waxaan u baahannahay haddaan Soomaali nahay inaanu heshiino. Waxaan kaloon ka codsanaynaa sidoo kale madaxda kale Soomaaliyeed, waxaan hubaa dadka Soomaaliya subax markay furaan websaydii furaan in laysu tanasulo. Waa inaad ogaataan malaayiin Soomaaliya xeryo qaxooti ku jirta, dhallinyaro Soomaaliyeed baa badda intaas ku dhimanaysa, caruurtii waa tahriirtay, umulaheenni dhakhtarra ma haystaan, nabad dhulkeenni ma haysto, caruurteenni bam baa lagu xiray, dalkeenni waa baabaay, cid kaloon haysano iyo cid aakhare inaga soo baxaysa midna lama arko. Madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay heshiiyaan, inay isu tanasulaan, inay
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa warbixin guud ka bixiyey xaaladda siyaasadeed ee uu marayo dalku. Mudane Gaas ayaa sheegay mar uu ka hadlayey xaaladda guud ee Soomaaliya iyo tan Puntland inay jiraan abaaro ka jira gobollada dalka qayb ka mid ah.
Anigu wadankii waa ka imid, badiisna waa ka warqabaayo, koonfurtuna waa tegayey Kismaayo iyo Xamar iyo Puntland waan ka imid. Wax dhiba weyn wadanka kama jiraan ahayn shabaab iyo shidadiisa. Tanaas ku hayno 4.5 u imaan doonaa, laakiin dhibta u weyntaasay ahayd nabadgelyo xumadaas ay keentay waana dagaal saa aan qabo aan ka wakaali doonaa dhibtiisa iskare waxa kaliya oo ka jira waxay ahayd abaarta gaar ahaan dhulkan ka yimid Puntland runtii abaar gobollada waxa u kala daraadeen meelo fiican way jiraan oo aysan dhibtaasi ka jirin sida mudug iyo cayn iyo laakiin dhulka intiisa kale xoogaa xambooda abaartaasi waana abaar runtii Soomaali dhulka eegtaba abaartaasi waxa weeye waxay u badan tahay waa wax maan meela weeye of course ilaaha ba keenay laakiin marka la eego environmental degradation kan ugu dhacay sida loo yaqaan biyada loogu ciyaaray way iska ahaanaysa
madaxweynaha Puntland ayaa ka waramay nidaamka 4.5 asagoo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin Puntland nidaamka 4.5
haddii ay ku hayaa 4.5 waxa dadii annana ku hayno maya 4.5
Abdikafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad dhegeysanaysaan v o a si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhinaca kenya dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan hay-ado aan dowli ahayn oo siyaasadeynaya qaabka dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee waddanka soomaaliya dib ugu laabanaya wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray
wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya josephin gaseri ayaa sheeg jaraa'id oo shalay ku qabtay magaalada nairobi waxa uu sheegay in uu ka codsanayo guddiga gaarka ee dhinaca maamulka iyo adeegyada ee baarlamaanku in ay soo farageliyaan awoodda ay u leeyihiin qaxootiga dhadhaab ku dhaqan sidii dib loogu celin lahaa waxaa jira ayuu yiri dad fara badan oo soomaaliya oo doonaya inay dib ugu noqdaan dalkooda balse ay caqabad ku noqdeen hay-adaha NGO-yada ee aan dowliga ahayn oo uu sheegay inay yihiin iyagu kuwa markaasi jidgooyo u dhiganaya islamarkaana hortaagan isagoo ka hadlayay City Hall magaalada Nairobi maalintii shalay Josephin Gaseri waxa uu sheegay in lacago fara badan adduunku uu ku siiyo NGO-yada balse ay caqabad ku noqdeen sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen walow uu ka gaabsaday qaar ka mid ah inuu magacyadooda carabaabo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya maxamed amiin cabdullaahi cusmaan ayaan weydiinay bal waxyaabaha dadka qaxootiga loo celinayo iyadoo aanay jirin adeegyo iyo qorshayaal loogu talagalay soomaaliya walow ay jiraan booqashooyin madaxda soomaalidu ay ku yimaadeen kenya isla markaana ay jiraan wufuud ka tirsan kenya oo iyagana ay qaxootiga qaxootigu la socdeen
walaale waxa weyan horta celis waxaa keenayaa annaga ma keenayno duruufa keenaysa yaman waad ogeyd oo hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen nolosha doonana ku noolaadaan dhibaato ka dhacday oo dhibaatadan way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay dadkana way ku adkaan doontaa nolosha kenyana dowladda kenya go'aan bay gaadhay ay leedahay xiriyahan waa tartan buu tagay ra-iis wasaaraheena iyo mutaqana dowladda kenya wufuud ka socoto iyo jubbaland waxaa laga hadlaya waxa weeyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo taas waa midda hadda aan ku holjirno tan kale waxa weeyaan qorshaha dheer aad i weydisay qaxootiga soo noqonayo iyo barakacayaasha waddanka ku fidsan oo ilaa 1 million oo barakaca waddanka ku daadsan in loo helo dib u dejin taas waxay u baahan tahay in la helo deegaankii ay degi lahaayeen noloshii ay ku noolaan lahaayeen hadday hoy noqonayso hadday biyo noqonayso hadday waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol noqonayso iyo hadday noqonayso isaqagelin ammaankii in la helo marka howlahaas oo dhan waa howlo laalan weeyaan oo dambe waayo wixii waxa weeyaan wax hadeer annaga aan qaban karno ma aha waa howl u baahan caalamka inuu nagala qayb qaato amnigana nagala qayb qaato dib u dejintana nagala qayb qaato laakiin diyaar baan u nahay mabda ahaan mabda'a noo yaalo meel weeyaan hadduu ilaahay yiraaho
soomaaliya waxaa ku soo foolay sanadka 2016 doorashooyin waa laga yaabaa ayay kenya qaar ka mid ay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta soomaalida qaarkood ay ka lug jiidayaan culayska faraha badan ee dadkaasi ay keeni karaan ama isku dheelitirna aan ka iman kara dadka soo noqonaya iyo kuwii hore u joogay hase yeeshee qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka kenya uu ka mid yahay cabdulaahi diriye oo wargeyska Daily Nation soo xiganayay ayaa sheegay in 15,000 ilaa iyo 20,000 oo ka mid a dadka u dhashay waddanka kenya inay weli ku maadanayaan ama ay ku dhex jiraan dadka qaxootiga kuwaasi oo xuquuq ay dhaafeen ama dhibaatooyin la kulmay cunto iyo adeegyo kalena ka helayay 20-kii sane ugu dambeeyey oo ay noloshu ku adag tahay yaasiin ciise wareere v o a nairobi
waa hagaag haatana jamaal ayaa wuxuu nu hayaa ciyaarihii ugu dambeeyey jamaal haye
dandurya waxaa la ciyaaray kulanka tirsan champions leaguea maalinta ee habeenkii xalay ahaa iyadoo kulamada xiiso badan ay ahaayeen kulanka p s g iyo chelsea naadiga p s g ayaa ku biirtay kooxaha real madrid iyo Wolfsburg iyo Benfica ee u soo gudbiyay Champions League ee sidii dhamaadka ee quarter finalaha loo yaqaan kadib markii ay ka badisay oo gurigeedana ay ugu badisay Liverpool kooxda kubadda cagta Chelsea mar kale laba gool iyo gool ayaa ciyaartaasi gegada Stamford Bridge ka dhacday markaasi ay ku badisay kooxda kubadda cagta PSG waxana goolka guusha u dhaliyay naadiga PSG ciyaartoyga Zlatan Ibrahimovic goolna isaga ayaa baasay taa oo micnaheedu ahayd in PSG ay 4 gool iyo 2 gool ciyaartaasi guud ahaan labada lug markaa isku daro ay ku soo baxday goolka kaliya ee naadiga Chelsea dhalisay oo 2 gool iyo gool ciyaarta ku dhamaatay waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Diogo Costa iyo ciyaartoyga kale Eden Hazard ayaa labaduba dhaawac ka soo gaaray taas oo xaaladda Chelsea sii murjinaysa Chelsea waxa ay hadda ay xaaladdu tahay mid wali indhaha ku haysa in ay koob sanadkan ku guuleysato oo ay doonayso maadaama horyaalka xaaladdu uusan wanaagsanayn koobka hadda uu harsan u yahay koobka FA Cup ka quarter final hadana ay la ciyaar doonto maalinta sabtida kooxda Everton dhinaca kale waxaa la dhigi doonaa kulmo ka tirsan Champions League aan ilaada UEFA Europa League iyadoo kooxaha Borussia Dortmund iyo Tottenham Hotspur ay ciyaar doonaan Prague iyo Fenerbahce ayaa dhigi doona Shakhtar Donetsk iyo Anderlecht ayaa dhigi doona Valencia iyo Atletico Bilbao Sporting Braga iyo Lazio Villarreal waxay martigelin doontaa naadiga Bayern Leverkusen kulanka xiisaha badanse wuxuu yahay kooxaha dalka Ingiriiska ka dhisan ee Liverpool iyo Manchester United kulamadaasi danduri waxay yihiin kulamo aad iyo aad u xiiso badan waxaan dhageysayaasha oo sheegaynaa in faahfaahinta kulamadii xalay dhacay dhamaantooda iyo kulamada kale dhici doonaba barnaamijka ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta ay markaa ay ku dhageysan doonaan
dhinacii heesaha haddii aan jilecno waxaan dhageysayaashana usoo qabanaynaa codkii iid layar iyo hodan
saasi hoodan fanaanka iid liyaare waxa gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir aan kala soo xusineynaa aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Danduray dhamaantii isku duuban waxaan idin tageynaa tan iyo intaan mar kale ismaqla doono kooda iyo barka duurnimo ee xaqiina Afrikada bariye waxaan idin tageynaa sidaas ismaqla dambe xiisale dhageysu waxaan heesaas xariir quruxdeedii Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.